Ja, velkommen til lunsj på fyll, som er det vi kaller denne serien med møter i lunsjen. Og som handler om en serie som er møter om alle mulige temaer, fra smerte- og fakirvirksomhet til dagens tema, høyskolereformen i 94. Det var tidligere direktør ved HiO, Åse Frøysnes, som jo har vært aktiv i å arbeide med et historieprosjekt omkring OsloMet, som gjorde oss oppmerksom på at nå er det 25 år siden den tilsynelatende skjellsettende høyskolereformen, og det var det liksom ingen som hadde oppdaget og tenkt å gjøre noe ved. Så derfor dette møtet. Åshulf selv, han er på sydligere breddegrader akkurat nå, og det er en av grunnene til at alt filmes. Så han og alle andre kan se det etterpå. Det blir gjort tilgjengelig i filmarkivet vårt, som heter Filmet. Vi filmer i utgangspunktet ikke publikum, men i hvert fall hvis noen reiser seg og går under seansen, så kommer du med på film. Også andre lunsjpåfyllarrangementer er tilgjengelige på Filmet. Jeg sa den skjellsettende høyskolereformen i 94, men det er jo noe av det vi skal høre nærmere om. For det har jo vært reformer både før og etter. Da jeg ble politisk aktiv, så var det kampen mot Ottosen-komiteen, som altså la til rette for etablering av distriktshøyskolene, som mange var imot fordi de mente at det var en kvalitetssenking av de etablerte universitetene. Og noen år etterpå så var jeg med og lagde demonstrasjonstog mot lørdagsfri på videregående skole. Og det er kanskje kamper som i dag framstår litt som kampen mot fargefjernsyn. Men i 94 så kom altså reformen som gjorde at vi gikk fra 98 til 26 høyskoler. Og vi har altså vært så heldige å få tak i tre personer som var helt sentrale den gang. Og det er selveste sjefen for reformen, altså daværende statsråd Gudmund Hernes. Det er Kari Østvedt, som var prosjektleder i departementet for gjennomføringen av reformen. Og det er Høgskolen i Oslos første rektor, Steinar Stjerna, som i tillegg til at han har vært rektor, jo også er en som senere tok til orde for enda en reform gjennom NOU-en fra 2008, sett under ett, ny struktur i høyere utdanning. Gudmund Hernes har jeg bare hilst på en gang før, det var i 1994, og jeg var en av de heldige som fikk en av de få stillingene som fulgte med reformen, nemlig 26 stillinger som hovedbibliotekarer i alle de nye høyskolene. Og da var jeg på høyskolen i Vestfold, og Hernes var på raskt besøk, men forlangte å se biblioteket, og viste i tillegg den interessen at han spurte hva slags biblioteksystem har dere. Og når det ikke var BIBSYS, så sa du klar beskjed, dere er nødt til å bli med i BIBSYS. Og BIBSYS var et av de systemene som faktisk ble en bivirkning av høyskolereformen. Vær så god, Gudmund Hernes.
Først takk for invitasjonen til å komme hit. Det er ganske mange kjempefjes. Det er enda innenfor normalfordelingen av det dere var da jeg sovret sitt. Så det er hyggelig å komme hit, og jeg har da et kvarters tid på å snakke om denne reformen, men jeg tenkte å ta en annen inngang, og det er å stille spørsmålet, hvordan er man skal lage en politisk reform? Og det er kanskje da bra at det ikke er noen yngre byråkrater her til stede, fordi det kan jo da føre galt av sted. Men det første er jo at man identifiserer noen behov, og så må man ha en plan, og så må man ha kraft til å gjennomføre det. Men det som er det første man allikevel vil gjøre, er å forsøke å stille en helt overordnet, tett formulering av hva er det egentlig man tar sikt.
Nei. Den mikrofonen er ikke for at dere skal høre, men den er for å sende lyd til opptak. Er det vanskelig å høre?
Ja, jeg kan gjøre oppmerksom på at jeg har bedt om en mikrofon. Det har jeg fått, men det gjør at dere kan se programmet etterpå. Dette går inn i programmet for de neste 25 år. Jeg skal forsøke å snakke litt høyere. Men altså, det første man må gjøre er altså å finne ut hva er det helt overordnete, hva er diagnosen, og gjerne formulere dette i en eneste setning. Og så må man lage en arkitektur som gjør at de som skal gjennomføre en reform på ulike steder og ulike nivåer ser sin egen plass I dette. Så da jeg ble helseminister så gjorde jeg dette og vi la frem etter et halvt års tid tre stortingsmeldinger. En om legetjenesten I kommunene og fastlegeordningen som der ble foreslått. Og så var det en annen om sykehus og spesialisthelsetjenesten. Og så var det den tredje om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Dette de byråkratiske titlene. Så vi laget andre titler på den første om kommunehelsetjenesten, trygghet og ansvarlighet, om sykehusene, tilgjengelighet og faglighet, og om psykiske lidelser, åpenhet og helhet. Men for hver av dem, de ble ikke bare da bestilte nummer for disse hos statens riktningssentral, stortingsmelding 23, 24 og 25, og de fikk forskjellige farger slik altså at det skulle være lett å holde orden på dem. Men det poenget som jeg ville dra her først og fremst dette med en overordnet diagnose I en setning. Og for eksempel for psykiatrien så var det svikt I alle ledd. Ok, det var en sånn stram. Det mulig at det det ennå, men I alle fall. Det samme gjelder også utdanningspolitikk. Hvis man skulle formulere I en setning hva målene for utdanningspolitikk, så kan man kort si at det at det skal nå alle mer og bedre. Basta. Og det som da gjaldt for den høyskolereformen, det var jo at den kom I denne NOU-en, som het Med viten og vilje. Og der var det også slik at den forsøkte å sammenfatte hva oppgaven bestod I en setning. Og utgangspunktet var jo, det slik at Norge så seg utbrutt, uoppbrukt? Har vi tatt ut det som vi kan få ut av dette landet, bortsett fra pumpe litt olje og finne litt mer malm og så videre? Eller det noe vi kan gjøre med det som der? Og derfor ble den første setningen her. Utfordringen for norsk kunnskapspolitikk at landet ikke får nok kompetanse ut av befolkningens talent. Og videre, at de resultater som nås ikke på høyde med de ferdigheter som kan utvikles. Dette ikke bare et spørsmål om å heve prestasjonene hos dem som har høyere utdanning, men om å bedre utnytte evne hos alle. Og så ble det da videre lagt til grunn for dette, at dette også, samtidig som det en sånn røff diagnose, uten endringer vil befolkningen være underutdannet og forskningen underbemannet for de ytelser som kunnskapssamfunnet vil kreve, og at vi ikke holder de standarder som holdes internasjonalt. Stram melding, og så sier jeg til slutt av der at dette et optimistisk budskap, fordi det vi har, det kan vi gjøre noe med, og vi kan sammen gjøre det til noe bedre. Men hvis man skal lage en politikk, så holder det ikke bare med en sånn programerklæring. Da må man også identifisere de områdene hvor man skal gripe inn, og her var det flere ting. Det var strukturreformer, det var personalreformer, det var innholdsreformer, og så må man også, etter mitt syn, ikke bare lage en sånn flott pisket krem som man serverer, men være helt konkret, så de som da fikk denne meldingen I hånden skulle kunne slå opp og finne hva det jeg kan gjøre I ettermiddag for å bidra til dette. Og her var det da særlig en ting som vakte bestiftelse ulike steder, og det var vi tenkte å avlaste departementet ved å komme helt konkrete forslag om hvem som burde slå seg sammen av høyskoler og ulike typer av andre enheter som var ikke riktig alder engang innenfor høyere utdanning. Og det ble samtidig også satt inn I en ramme, og den rammen var det vi kalte Norgesnettet. Og det var å se på hele utdanningsverket I Norge, noe som Steinar fulgte opp I sin NOU også, da han skrev om bedre helhet. Men poenget her, det var å se på dette som et nettverk, og et nettverk består av knutepunkter og forbindelseslinjer, og hva gjaldt det da å gjøre? Og her var det tre grep. Det ene var konsolidering, altså at man slår ulike læresteder sammen, og at de da har noen felles ressurser som de kan bruke, og noen av dem kan de bruke bedre. Det andre var spesialisering, altså at hvert av disse sammenslåtte enhetene skulle velge I hvert fall en spesialitet hvor de tok sikte på å bli det fremste miljøet I landet. Så et eksempel Volda, hvor de tok mediefag, og stadig det fremste miljøet I landet. Eller hotellfag, som lagt til Stavanger, der hadde de Hotellhøgskolen og Norsk Astronomisk Institutt, og de har da tatt tak I det og holdt tak i det siden, og dermed skapte man en gjensidig avhengighet, men da ble også det tredje grepet viktig, integrering, at man fikk et felles opplegg for grader og innholdet disse gradene, som gjorde det mulig for studenter å vandre imellom og ta med seg kunnskap fra et sted over til et annet, uten at selve overgangen skapte hindringer, og i tillegg så måtte man også utnytte de nye mulighetene som informasjonsteknologi ga, for eksempel når det gjelder fagfellesskap, det dette som vi inne på LinkedIn og alt dette som har utviklet i Vildensky siden. Så det var de grepene som ble tatt, og på side 116 og 117 står da marsjordren for Oslo. Der står det Oslo Akershus, sammenslåing av Radiografihøyskolen på Rikshospitalet, Ullevål, Vernepleierhøyskolen og så videre og så videre. Så hele listen der, og da skvatt de selvsagt litt rundt. De som satt på disse forskjellige lærestedene, CO2 i alt i Oslo. Før jeg går litt inn, videre inn på det, la meg nevne at det var to andre ting som var sentralt også. Det var ekspansjon, altså flere studenter, og studenttallet ble jo i 10 år etter omtrent fordoblet. Og så var det konstruksjon, det vil si å bygge, et byggeprogram som fulgte med. Og det betyr også at vi lette etter steder å være. For eksempel, da fant vi ved hjelp av avdelingen i departementet hvor Kari Østrup var og Åsmund Fløysnes var, dette stedet. Jeg husker enda den første gangen jeg var her. Det var to ting som overbeviste meg at dette var et tre ting. Fenomenalt sett. Det ene var murverket i dette gamle bygningene. Og de av dere som opptatt av murverk kan se forbåndene som der. Det stor kunst som støpt i disse bygninger, og som man da kunne gå videre. Det andre var ølhallene nede i kjelleren, og de store og svære, og som gammel studentpolitiker så jeg for meg at her var det store muligheter for festing både av det ene og det andre slag. Jeg kan nevne at departementet prøvde ut dette på et av sine julebord, som vi da også la og feiret her. Og da var det dans der nede i disse ølhallene, og jeg ble minnet om det da jeg hørte en musiker her for litt siden som sa at når han sto og så utover et dansegulv, så ble han slått av at hvis det ikke var musikk til det de gjorde på dansegulvet, så ville de blitt politianmeldt, og det gjaldt også altså da for de departementsansatte. Men så var det den tredje tingen som jeg så her, og det var altså en fantastisk ting. Dette jo på mange måter noen som har bygget en slik kvalitet i utgangspunktet at det har bestått siden, og det herretoalettet. Herretoalettet har gammelt engelsk porselen, og jeg sa altså at dette her kan nå den høyere utdanningen i Norge redde, i stedet for det at det kommer en sånn tusentass av en entreprenøring og feier det ned og lager blokker av det. Så hvis dette var et vel ende sted, og det ble bygget ut. Men så er det da kommet frem i noen av de dokumenter som sendt ut for dette møtet, at det de gjaldt her, det var å utnytte stordriftsfordeler. Og ja, det noen, altså i dette biblioteket, eller nede hvor du holdt huset, der det vel flere bøker, og du kan faktisk da utnytte de ressursene som hver av disse høyskolene hadde bedre. Det var også en mulighet til å slå sammen fag, men det å slå sammen fag, det et spørsmål om en kulturendring. Så en av de tingene jeg ventet her på skolen var at fysioterapeuter og mensenlikgymnaster kunne snakke sammen. Og jeg gikk og snakket med dem hver for seg. Det var omtrent sånn som det i forhandlinger mellom israelere og palestinere. Altså at man driver. Og jeg spurte liksom sånn, det noe dere kaller felles? Nei, det var altså så forskjellig og så videre. Så spurte jeg da, men hva med kroppen? Er det slik at hvis jeg kommer til den ene, det den samme kropp som mensenlikgymnaster? Nei, altså, anatomien og filosofien var så forskjellig at det lot seg ikke gjøre. Så tenkte jeg altså at ok, de får bare starte hver for seg, men etter hvert så vil de kanskje også de på dansegulvet eller andre steder oppdage at det den samme kropp de opererer med, og det jeg nå har forstått da etter 25 år, at de har nærmet seg hverandre også utenfor dansegulvet. Så det tar altså da i hvert fall et tiår å gjennomføre en slik reform. Forskningsrådet jo et annet, for alle slike reformer så blir det alltid tilbake noen stay behind-grupper som kjemper for å reetablere den gamle orden. Jeg ikke sikker på om de grupperne sterke til å gjenopprette 27 høyskoler i Oslo. Så, men det var en annen måte å se dette på med å slå dem sammen. Og det stordriftsfordeler, ja, det er noe som økonomer liker å snakke om, og som jeg kjenner som begrep. Men det er en annen ting som er bedre, og det er følgende. Hvis man har en skole, høyskole med et fag, lærerutdanning, så er det ingen som kan være så å si tverrfaglig der, da er det lærerutdanning. Hvis man har to høyskoler som slår seg sammen, ingeniør og sykepleier, så er det mulig med en type tverrfaglig ingeniør og sykepleier. Hvis man har tre fag, så er det tre tverrfaglige. Hvis man har fire fag, så er det seks. Og hvis man har ti fag, så er det 45. Og her ser du altså at denne muligheten for kobling mellom fag, ved at de kommer på samme sted, det er faktisk noe som en da skaper de strukturelle forutsetninger for. Det var en annen type stordrift som var stordrift, og det var, vi etablerte omtrent på den tiden, også samordnet opptak. Det var jo slik at alle studenter skrev til alle de steder de ville, masse papir som gikk gjennom posten og så videre, og nå kunne man sende en søknad med prioritering, og så var det mye som ble sortert ut, og man havnet der hvor man kanskje mest ønsket, eller i hvert fall ikke langt unna. Altså det eneste som blir konsekvensen av dette, og her venter jeg nye demonstrasjoner når det endelig kommer for en dag, det var altså da vi i departementet som gjennom høyskole- og universitetsreformen avskaffet postvesenet, men det får vi se. Og så er det en siste ting som jeg vil ta med her, det er altså at ved at man lager disse store høyskolene, så lager man et annet ekteskapsmarked. Og det betyr altså at det er flere som samles på samme sted, og i stedet for at man hadde lærerpar som slo seg sammen på lærerhøyskolene, og så dro ut i bussen til Nord-Norge og andre steder, og etablerte seg der, og holdt 17. mai-tallet på en annen dialekt enn de lokale, kanskje to dialekter, så er det slik altså at her skjedde forbindelsene på kryss og tvers. Så altså, hvis det har vært noen befolkningsøkning i Norge siden 1994, så tror jeg at i hvert fall det som har skjedd innenfor høyere utdanning kan reformen her tilskrives. Så det var litt interessantere ektemarkeder, ekteskapsmarkeder, flere koblinger. Men så er det en ting til som er viktig for reformer, og det er at vi har det man kaller grå eminenser, ved universitetene grå eminenser, og det som er det slående her, det er nødvendigheten av den kraft som ligger i departementet. Og poenget er at de eminensene i departementene, de er også da ikke grå, de er tvert imot veldig fargerike. Og Kari Østfødt som sitter her, hun er en av dem. Og Åse Frøysnes også, som var med, ikke bare da vi første gangen besøkte dette stedet, men også oppe langs Akerselva, da den gamle seilduksfabrikken ble den nye kunsthøyskolen, som et annet eksempel. Men altså at de både hadde fantasi og kraft, så det som jeg har lyst til å uttrykke ved denne anledning, og bedre å være med på, det er altså de som er makta bak tronen, som holder styr på statsrådene, at de ikke er bare tulleballeri de gjør, og som ofte skriver taler som statsrådene ikke skjønner før de har uttalt dem. At vi gir disse, og med Kari som skal snakke på vegne av dem kanskje også, en applaus. De som for denne reformen og gjennomført den, men nå har dere mange her også klappet for dere selv, fordi dere har jo vært her lokalt og tatt del i utformingen. Og det er noe, det neste trekk ved reformen, som jeg vet ikke hvordan vi lider med tid her, det er at en reform er ikke noe man tegner i detalj i departementet, og som så gjennomføres fra departementet. En reform er en mulighet, det er anledninger som gis lokalt til å gjøre noe annet enn det departementet hadde tenkt på. Og det har gjennom alle disse årene vært helt fantastisk, de gangene jeg har vært ute på høyskolene og sett hva alt rare de har funnet på av koblinger og kombinasjoner og nye initiativ. Jeg synger sånn inni meg selv at far min kunne gjøre det gilde han har gjort. Det er kanskje bare jeg som er gammel nok til å huske den sangen. Og det er altså da det de har gjort som har vært ute på høyskolene. Og det gjelder altså da for eksempel Åse Frøysnes som tok over her, eller Steinar Stjerne som rektor. Steinar tok jo bare et sånn opphold og en tur innom kaffestua på vei fra sin siste demonstrasjon, først mot Åtosen kommitté og Hermes på Fjernes, så ikke vet jeg, til kaffen, og så dro han over og så å si overtok høyskolen i Oslo. Så han var godt skolert også før, og Kurt Reiss, han har jo tatt et initiativ og laget Oslo Met, og fått mye motvind, men nå er det jo slik at det har falt inn i språket. Jeg tror altså at jeg nå kanskje har snakket så neste, at jeg skal bare avslutte med en ting, og det er noe som Tormod Hermansen, han var universitetslektor ved Universitetet I Bergen da jeg var der, fra begynnelsen av 70-årene, 69. Og det var en gang under EU-kampen I 1972 at vi var sammen, stod sammen, pratet sammen, og så sier han plutselig, nå det vår tur. Nå det vår tur. Og jeg synes litt, hva det som vår tur? Jo, han sier altså at nå det faktisk slik. Vi var altså da sånn, litt over 30 år, begge to. Nå går vi inn I den fase I livet hvor det vi som skal ta tak I og holde fatt I fedrelandet sånn for de neste 30 årene. Og det en oppgave som dypt alvorlig, men som også må gjøres. Vi må ikke snikke unna den. Vi må ta de både initiativ og de hugostikk som følger med. Så jeg tror altså at det siste jeg sier her, det noen av dere som har noen år igjen før pensjonsalder, og det dere skal vite, det mulig å gjøre masse etter at man har nådd og passert den. Så det stadig deres tur, og spesielt dere som I den alder hvor ennå samfunnet legger beslag på dere til å drive med høyskoler og universiteter.
Tusen takk, Gudmund Hernes. Vi avslutter med liksom EU-kampen. Jeg gikk gjennom hva som skrevet om reformen, og det veldig mange flere referanser med Gudmund Hernes og EU I 94, enn det nesten ingenting I forhold til Gudmund Hernes og høyskolereform. Det EU som gjelder. Men du har jo på en måte gitt stafettpinnen videre til den som skulle gjøre reformen lokalt. Vær så god, Steinar Sjøen.
Jeg har allerede holdt dette innlegget en gang før på et pensjonisttreff på høyskolens kompetansesenter for seniorer, men det noen kjente ansikter her, så dere får tilgi meg at jeg sier omtrent det samme. Jeg var av de relativt få som var entydig positiv til høyskolereformen I mitt miljø. Og det var på bakgrunn av de erfaringer jeg hadde fra Norges kommunal- og sosialhøyskole. Dit kom jeg rett fra Bergen og lunsjrommet, da Gudmund også var til stede, I 1971. Og der ble jeg I samme miljø helt til I år. Nå jeg altså flyttet over blant seniorene. Men det var noen grunnleggende personlige erfaringer fra den tida som jeg tok med meg inn I møte med høyskolereformen. Det første var I begynnelsen av 70-årene den litt tragiske opplevelsen av at en del av mine kollegaer, særlig blant sosialarbeiderne, de var håpløst akterutseilt. De hadde nådd moden alder, og de hadde begynt for lenge siden, og med den begrunnelse at man trengte sosialarbeidere til å undervise fordi de hadde erfaring med yrkesfeltet. I begynnelsen av 70-årene så var yrkesfeltet helt annerledes enn det hadde vært I årene før. Sosialkontoren ekspanderte og ble etter hvert det største arbeidsmarkedet for sosionomene. Vår lov og administrasjon skulle kombineres med personlig behandling og personlig kontakt og empati. Jeg tenkte den gang at her kan jeg ikke bli så lenge at jeg ikke I stand til å ha kontakt med studentene mine. Det som skjedde nemlig var jo at I høyskolesystemet, særlig I Oslo, så var det aldri noen som sluttet. Og jeg gjorde et forsøk som rektor ved NKSH senere på å innføre en ordning med stipend for kollegaer som hadde lyst til å ta seg en tur ut I virkeligheten. Hvis de skulle få beholde lønna, og de kunne gjøre og velge hvor de vil for å ajourføre sine yrkesferdigheter og sin yrkeskompetanse. Gjennom de årene jeg var rektor, så var det ingen som meldte sin interesse for det. Det var da spørsmål om hvordan kunne man takle en sånn situasjon. For meg var det åpenbart at hvis man ikke fikk lurt folk ut ved hjelp av lønn, så måtte man sørge for at de ble stimulert til å videreutvikle seg selv og sette seg inn i fagets utvikling. Og det for meg var da det naturlige å tenke på forskning. Ikke nødvendigvis, ikke disiplinær forskning, ikke som på universitetene, men en forskning som var rettet inn mot yrkesrollen og yrkesfeltene, og som var relevant, og som skapte, og det var like viktig, ny kunnskap om den yrkesrollen vi skulle utøve. Jeg opplevde også det selv, for jeg kom jo som statsviter med hodet fullt av Marx og Weber og Herbert Simon og March og organisasjonsteorien. Men jeg greide ikke å tenke meg hvordan er det å være sosionom ute på et sosialkontor. Så også for meg så ble det eksistensielt og faglig nødvendig i slutten av 70-tallet, hvor valget sto, nå må jeg slutte, eller så må jeg forske. Og slik ble det et forskningsprosjekt finansiert av Sosialdepartementet, hvor flere kollegaer deltok, født. Hvor vi gikk ut på sosialkontorene, intervjuet, observerte og summerte. Og bidro til læremidler i sosionomutdanningene, som var noe annet enn amerikansk inspirert, psykodynamisk orientert, preget tenkning. Den tredje erfaringen var at vi statsvitere, psykologer og sosiologer på NKSH, som tross alt var blant de største av disse utdanningene, vi satt ofte alene. Det var et hav av, en liten dam da, eller kanskje, av sosionomer og barnevernspedagoger rundt oss. Men vi var alene om å forvalte for eksempel det som etter hvert ble mitt hovedfagområde, velferdsstaten og sosialpolitikken. Det var altså et lite og fattig faglig miljø for oss. Og det ga meg erfaring med den første fusjonen jeg var med på. Det var da det som tidligere het Norske Kvinners Nasjonalråd Sosialskole, etter hvert Sosialskolen i Bærum, ble fusjonert med NKSH ved et vedtak ovenfra. Vi hadde da lykkes å flytte fra de elendige lokalene over Vinmonopolet i Økern senteret, opp ut i skogen ved Ammerud, hvor det var vakkert, men fjernt fra det meste. Men det var altså plass til den andre sosialarbeiderutdanningen der. Der kom det også en annen som var opptatt av velferdsstaten og sosialpolitikken. Og ikke bare det, men vi oppnådde en stordriftsfordel. De kom med en administrativ leder og en rektor som nå var blitt overflødig. Og den rektoren gjorde jeg, mens jeg var rektor, over til en forskningslederstilling. Og slik i årene fremover så fikk vi forskningen til å vokse, og rekrutterte andre som var interessert i å vokse. Og den femte erfaringen var nok nært knyttet til den politiske situasjonen på gjennom slutten av 80-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Da var vi som jobbet i utdanning i den heldige situasjonen at vi hadde mindretallsregjeringer. Og det førte jo til at både universitetsrektorer og noen høyskoledirektorer vandret ofte i fagkomiteen, i Stortinget, og det forsøket i hvert fall på lobbyvirksomhet. Jeg gjorde selv det, men det var altså ikke lett å snakke til hele komiteen, fordi de fleste der var jo ikke veldig opptatt av hvordan det var på Ammerud og i Oslo. Men vi fikk nå i hvert fall kontakt med Oslos egne stortingsrepresentanter, og det var mulig å få lagt frem våre problemer og våre utfordringer. Det lærte meg at så godt det hadde vært hvis vi hadde vært del av en større institusjon, med større offentlig slagkraft, og med en slagkraft som gjorde at vi ble mer interessante. Og til slutt så var det en dyster erfaring vi hadde rett før, i årene før Gudmund kom med sin reform. Og det var at vi ble overstyrt av noe som het regionale høyskolestyret i Oslo og Akershus den gang. Der satt en tidligere rektor på NKSO, som var en entreprenør, men også nok så autoritær, og likte å bestemme over andre. Det har selvfølgelig aldri Gudmund og jeg likt, men vi ble plagd altså med detaljstyring. Og jeg tenkte at større institusjoner kan kanskje få oppnå mer autonomi, både fra dette høyskolestyret, men også fra detaljstyringen fra departementet. Og jeg må si at alle disse erfaringene, de var veldig nyttige å ta med seg inn da vi dannet Høyskolen i Oslo. Det var mulig å snakke nå til hele Oslo-benken, og det var mulig også å tenke at det ville vært en enda større fordel om vi også hadde hatt med Høyskolen i Akershus. Så jeg var blant den som var veldig positive til den reformen. Takk for oppmerksomheten.
Vær så god.
Jeg opplever at flere relaterer sin egen opplevelse av dette med sin deltakelse i demonstrasjoner, særlig mot Ottosen-komiteen. Da har jeg en tilståelse. Jeg var blant dem på Blindern vinteren 67-68 som forsvarte Ottosen-komiteen. I instituttråd og i andre sammenhenger. Og ble sterkt uglesett. Men det, selv har jeg kommet til at det viser kanskje mangel på sosial intelligens. Men det var et frampek mot hva jeg senere skulle jobbe med. Med fare for... jeg hopper til da Hernes-utvalget var lagt fram. Da var det spent en større himmel over dette med institusjonenes dagligliv. Vi hadde løsenordet Norgesnettet, og store institusjonsdannelser var synliggjort. Når jeg selv skal beskrive dette, så er det ikke slik som det er blitt referert at det var stordriftsfordeler eller utelukkende en organisatorisk, en administrativ reform. Det var en organisatorisk og administrativ reform med sikte på faglig gevinst. Og nettopp noe av dette som Steinar da har brettet ut, som viser hvordan et handlingsrom kan utvides, og handlingsrom utnyttes. Denne prosessen gikk jo fra det etter at Gudmund ble statsråd, ble lagt fram stortingsmelding på bakgrunn av hans innstilling, og vi foreslo dette med institusjonssammenslåing. Og det var, om jeg så skal si det, forbausende lite bråk sammenlignet med det som hadde vært i 70-årene, da det hadde vært et tilsvarende forslag, eller når vi så på hvordan folk identifiserte seg med og hegnet om sin utdanning, sin institusjon. Da dette var gjennomført, så var det en leder for det regionale høyskolestyret i Oslo og Akershus som holdt en tale. Og hun brukte et uttrykk som jeg ikke var fortrolig med fra vår sektor. Hun snakket om tidens fylde. Det var henne, hun var teolog. Men hun forklarte, da man stilte spørsmålet, hvordan har dette vært mulig? Da sa hun, tidens fylde. Jeg vil også, med fare for at dette blir sånn Society of Mutual Admiration, som var et uttrykk jeg lærte, i anførende Gudmund Hernes hyller embedsverket, og det er jo veldig hyggelig. Men da kvier jeg meg nesten for å beskrive statsråden, For jeg vil si det var statsrådens autoritet som var en hovedforklaring. Han var nytiltrådt minister. Han hadde denne uttrycksformen, retoriken og substansen som gjorde at han, jeg opplevde det som han fanget politikernes, altså de lyttet til ham, og han ble ikke motsagt på dette. Hans autoritet var veldig sterk, og jeg tror at det er med i forklaringsbildet, sammen med at det var en bred erkjennelse at alt ikke var optimalt, hverken i alle deler av sektoren eller for aktørene. Og så vil jeg også understreke, ikke minst når vi sånn som ved slike anledninger treffer en del seniorer som har vært med, at det var en veldig sterk lojalitet blant alle de rektorene vi avsatte. For det var jo det vi gjorde. Vi avsatte 98, nei, ikke fullt så mange. Noen hadde valgt rektor. Distriktshøyskolene hadde det, og noen få institusjoner til. Men det var en veldig sterk lojalitet. Og hvis vi da skal se på hva som var etablert i 94, så kan man litt sånn stikkordmessig si nye tider, nye skikker. Vi hadde ny innramming av institusjonene, ny avdelingsstruktur og ny ledelse. Valg framfor tilsetting. Og størrelsen ga handlingsrom, selv om man klager over pengemangel. Penger kan flyttes og ble flyttet, men forsiktig. Men her var det veldig store forskjeller på om man var en liten og relativt ensporet institusjon i fagsammensetning, eller om man hadde handlingsrom gjennom forskjellige fag, og ikke minst avhengig av hva slags bygningsmasse man hadde. Men heldigvis falt høyskolereformen i en periode hvor mange fikk løst sine lokalproblemer, ikke så fint som her på Bislett alle sammen, men i alle fall det var en tid hvor dette representerte et fall framåt. Og fellesskapet ga sammenligning og kompetanse smittet. Opprykk kom ikke bare til første stilling, men til professor. Og som Steinar har snakket om, forskning var jo en veldig ny aktivitet for mange. Men de begynte, og noen famlet, og andre bygget kompetanse fra et lavt nivå. Og her vil jeg si at det har skjedd et imponerende løft i helseutdanningen, hvor det var mange som ikke hadde hovedfag. Og for å ta et eksempel, jeg var på et jubileum i Molde sist helg. Da hilste jeg på en tidligere prorektor. Hun var nå professor, altså sykepleieutdanningen. Sånn at hun hadde gått hele den lange veien fra høyskolelektor, eller kanskje uten hovedfag, og til professorkompetanse. Og veksten av studieplasser ga nyrekruttering i staben. Det er også ganske viktig. De stillingene som kom gjennom studieplassdelinger som arbeidsmarkedstiltak, det førte nye folk inn. Men mitt credo er jo at det er faglighet som er drivkraften og nøkkelen til gode høyskoler. Men det fordrer faglig ledelse og handlingsrom. Og dette er noe av det aller viktigste, tenke på hensynet til studentene, altså å sørge for at det man driver med fremmer lærelyst og læringsevne. Jeg var på et seminar hvor en daværende dekan kom frem en sånn, med en formulering om sin opplevelse av studietiden. Det var de beste årene av vårt liv, sa han. Og det er liksom å ha det foran seg, at det er det man skal være med på å få fram. At man skal ta ansvaret for at folk bruker det som kunne vært de beste årene av ens liv. At det faktisk blir sånn. Når må vi nå se på sektoren, så vil jeg bare ta noen stikkord til. Med sterke endringsfaktorer. Jeg tror den loven som kom i 95 og som vi foregrep som reglement for de nye høyskolene har vært kjempeviktig. Det er, husk at en del av høyskolene hadde ikke noe særlig styringsorganer. De hadde et høyskoleråd, og det var rektor som bestemte. Her fikk man både lovfestet at det skulle være interne faglige organer, og man fikk et styre med beslutnings- og fordelingsmyndighet. Dette artet seg sikkert veldig forskjellig rundt omkring, men i alle fall, og beslutningsområdet ble sterkt utvidet. Sånn at det ble reelle styrer, ikke den midt i mellomløsningen med de regionale høyskolestyrene, som hverken styrene eller institusjonene var spesielt tilfreds med. Og så har det jo skjedd masse mer med sektoren etterpå, fordi at det ruller og går, og det er ikke sånn kontroll over det som det var da det ble styrt fra departementet. Vi har hatt Mjøsutvalget som la grunnen for opprykk til universitet. Det har jo vært en sterk drivkraft for endringer, ikke minst med den form for tyven-tyven som man har hatt rundt i landet i senere år. NOKUTs rolle med evalueringer og indikatorer og innsyn og akkrediteringer. Lenge var det jo teft og skjønn og formalisme som styrte sektoren. Nå er det blitt et mye mer systematisk kunnskapsgrunnlag. Så jeg tror det har vært en utvikling til det bedre.
Kari, da vil jeg be dere tre om å sette dere her, så skal vi ha en liten samtale. Jeg har noen spørsmål, men det er så mye kompetanse her i salen at jeg tenker at noen vil gjerne slippe til her i salen nå. Gudmund Hernes sa, hvordan lager man en reform, en sånn oppskrift på en reform i det hele tatt? Og så hadde du fortalte om Steinar Stjernø som går i demonstrasjonstog, men så sier Steinar at han gikk ikke i den, han var for reformen, men
for penger altså.
Men for penger altså. Og det, mange reformer blir jo smurt av penger. Det ble ikke denne reformen, ikke bare det, men den ble vel dere sier at studenttallet økte, og det gjorde det vel over noen år, men ikke rett etter reformen. For da kom det noen små ungdomskull som vel gjorde at, at i hvert fall i forhold til antallet studenter som vi, eller de som ville inn i høyskolene, så ble det vanskeligere å komme inn. Og det kan jo synes som, altså diskusjonen i årene etter reformen handlet kun nok ramme reformen, men sånn som jeg lurer på, er om det i stor grad handlet om økonomi. Tenkte dere ikke på koblingen av reform og eventuelt smøring med studentplasser?
Altså, tiden var jo interessant. I 1990 så var arbeidsledighet et stort problem. Arbeid for alle, jobb nummer én. Og det betød at særlig i 90 og 91, litt også i 92, og om spesielle måter kjenner også, så var det lett å få tak i penger. Altså Finansdepartementet ville heve sysselsettingsgraden, og dermed var det penger å få. Og særlig da regjeringen tiltrådte i 1990, som jeg var medlem av, så var det jo en invitasjon til å foreslå ting vi kunne bruke penger på. Det er sjelden man får det som varslagde fra Finansdepartementet. Men det var andre reformer som var underveis samtidig, og hvis du er utdanningsminister, så kan du ikke bare se på høyere utdanning. Vi hadde reform 94, og det vi enkelt sagt gjorde der, var jo å overføre milliarder fra arbeidsmarkedskurs og støtte til dem som var ledige inn i det videregående systemet. Så der var det i den tiden hovedbruken av penger skjedde. Men så kom det jo etter hvert da, også ganske mye på de enkelte høyskoler. Hvis man kikker rundt i dette kvartalet, så begynte man i det gamle bryggeriet, og så ble tilliggende herligheter etter hvert erobret og utbygget. Og studenttallet økte også. Det var ikke den dramatiske økningen de aller første årene, men det var en del også av programmet. Og så kommer en ting til, og det altså at det ikke slik at du alltid skal premieres eller må premieres økonomisk for å gjøre det som ellers fornuftig. Altså, det må være slik at man ser på det man har, og hvordan det vi kan også få utnyttet det. Det noe jeg har lært siden jeg også har et par år hvor jeg jobbet som statssekretær under paraplyen til Finansdepartementet. Så det liksom sånn, sitter i ryggmargen, og som jeg også har sagt, at som en statsråd så det slik at du ikke bare skal gi penger, du må også kunne si nei, og du må kunne si vent. Det hører også med til den rollen den der har, at du medlem av en regjering og en samlet politikk for å gjøre det.
Du ble godt kjent med Jon Lilletun i disse årene etter reformen ved å gå og spørre etter mer penger.
Ja, vi gikk jo ikke til ham, vi gikk jo til Stortingskomiteen for at han skulle bli overkjørt. Hele meningen med å bare skyte til det var en alminnelig oppfatning, Gudmund, på det tidspunkt hvor du begynte å kutte i oss, i vårt kjøtt og blod, holdt jeg på å si, så var det en alminnelig oppfatning som jeg ikke vet om er sann, men det ble noe sagt her og der og sånn, at du hadde brukt opp penger dine på andre reformer, så det var ikke noe penger til å smøre denne reformen, som gjorde nok ville gjort det lettere om det hadde vært noe penger til det. Men kan jeg si det var jo en fordel da, ved at du begynte å kutte, fordi det bidro til å sveise høyskolen og dens lærere og studenter sammen, og avledet oppmerksomheten fra mange av de andre endringer vi måtte gjennomføre. Så jeg skal ikke si takk for det, men det var slitsomt nok da det sto på.
Jeg synes du skulle si takk for det. For det er ingenting som er så sammensveisende som en felles fiende.
Det var nettopp det jeg tenkte den gang.
Ja, en innvending var penger, og så hører man ellers at reformer stort sett går for sakte, og politikerne jobber for sakte. Det hørte man ikke i 94.
Da var det store
innvendingen at dette gikk for fort.
Ja, det går for fort frem.
Ja. Det kan jo selvfølgelig ofte være at man mot den selve reformen, men her tror jeg det kanskje var litt bredere enn de som var mot reformen, men i ettertid hadde det hjelpet å bruke lengre tid. Og det er jo et spørsmål også til.
Altså, jeg lærte da jeg studerte historie at man skulle ikke drive med kontrafaktiske tilnærminger, men det er blitt mer moderne etter hvert. Jeg tror ikke det hadde hjulpet. Det er klart, visse ting kunne ha hjulpet. Jeg husker at jeg under denne prosessen en gang traff Otto Hauglin, som da jobbet som organisasjonskonsulent, og som kjente sektoren godt. Og han sa, hold trykket inntil smertegrensen, sa han. Det var rådet til oss. Men vi var bundet av en tidsplan. Det gikk jo ikke så veldig fort. Det var vedtak eller tilslutning i Stortinget på dette våren 91, og det ble iverksatt sommeren. Og vi hadde jo dialogmøter og sånn, men det er klart den var styrt ovenifra, og det var ikke, når dette først var satt i gang, så var det jo ikke åpent for at vi kunne si nei for resten, dette var ikke så lurt. Vi kunne justere noe, men det lå veldig mye fast. Jeg tror ikke tid hadde hjulpet det her, for å være ærlig.
Nei, så jeg pleier å si at hvis du kan noe gjort, så trenger du ikke tid, du trenger en frist. Og det gjaldt også med denne utredningen her, den ble jo iverksatt av Halvard Bakke da han var utdanningsminister. Og han ga oss et år, og det var etter at jeg hadde snakket med ham, jeg ville ikke ha mer enn et år. Og så begynte utvalget å si vi trenger mer tid, og da listet jeg meg og hadde sånn Nicodemus-møter som det heter, med Halvard Bakke, og ba ham sende et brev til utvalget og si dere må bli ferdig, og det skjedde i hvert fall to ganger. Og det gjorde at vi fikk dette ferdig. Jeg tror ikke at rapporten hadde blitt så mye bedre om vi hadde brukt mer tid. Og det samme gjelder også når det gjelder gjennomføringen av disse reformene. Sånn inntil smertegrensen
men det trykket er viktig for at det hele tatt skal gå, og igjen er det slik at hvis du venter, for å si det på en annen måte, da, med reform 94 fikk disse arbeidsmarkedsmidlene overført. Hvis vi hadde ventet, så hadde vi ikke kunnet komme. Så det er, noe, det er ikke bare et spørsmål om hva er det som i en ideell verden ville være gunstig. Vi lever i en materiell verden med budsjettrammer, og oppsetten ville jo bygge flyplasser. Man ville ha hele Norge gjennomhullet med tunneller. Og da var det klart altså at du kunne ikke sånn vente og se om du fikk penger. Du måtte ta dem mens de var der. Sånn landeveisrøveri mot oppsett.
Ja, var det opplevelsen på Høgskolen i Oslo også at tidsskjema var greit?
Altså, jeg kan jo ikke snakke for hvordan alle opplevde det. Jeg kan bare snakke for meg selv. Men det var ikke tema iblant dekanene eller avdelingsledere som det heter, og jeg tenkte aldri det at det ville spille sånn stor rolle. Og dessuten så skjedde det jo justeringer. Vi bytta bort, eller vi ga fra oss musikkonservatoriet til musikkhøyskolen, og et par andre sånne relativt enkle grep som gjorde det litt enklere da.
Det er grunnen til at vi ikke har klaverovergangen her i dag.
Så, men vi må jo si da at fordelene ved denne reformen var at det skapte slagkraftige institusjoner. Og som det var en forutsetning så å si for den glideflukten i henimot universitetsstatus som etterfølgeren Lilletun satte i gang, og som veldig var styrt av ønsket i sør og vest om å få disse to store institusjonene der til å greie å fylle kravene. Jeg husker det var et medlem av Mjøsutvalget som skrev i avisen at dette er ikke så farlig fordi det blir bare to, kanskje tre nye universiteter. Og da skrev jeg i Dagbladet, husker jeg, at det er helt feil. Dette kom til å sette i gang et kappløp. Og det gjorde jo. Jeg tenkte da den universitetsbølgen startet at det er ikke noe viktig for Høgskolen i Oslo å bli universitet. Vi kan gjennomgå jo faglig utvikling og styrke vår forskning uavhengig av om vi heter universitet eller ikke. Og på et eller annet tidspunkt så tenkte jeg også at det ville være litt overlegent om vi kunne fylle kravene, men ikke ta titlen.
Nå skal dere snart slippe til, men jeg har et spørsmål til. Gudmund Herne sa at det var tre formål. Det var ekspansjon, flere studenter, det var stordriftsfordelene, og så var det konstruksjon, og det var rett og slett å lage nye høyskolesentra. Og jeg mener at NIFU i sin evaluering noen år etterpå nettopp gjør det til et poeng, hvor de sier at denne reformen var vellykket der hvor man kunne samle fysisk høyskolene. Der hvor man ikke fikk til det, så ble det mer en byråkratisk overbygging. Nå har man jo i Oslo klart å samle stort sett, men noen kommentarer til akkurat det?
Ja, det var jo noen steder hvor de fortsatte å være der de var, og da fikk man ikke den gevinsten. Jeg vil igjen ikke kalle det en gevinst som er primært gjennom stordriftsfordel. Det er en kontaktfordel, snarere, som en fikk ut av dette. Men selv lokalt var det noen ganger vanskelig. For eksempel på Volda hadde de jo en lærerutdanning. Var det sykepleier?
Lærer,
ja. Og så hadde de da sånn DO-greier som var, og de var litt fra hverandre, og der var det et spørsmål om hvor de skulle bygge, og det ble jo da en bitter kamp. Og resultatet er at de har bygget en sånn lang tarm imellom, og etter hvert slik at nå oppfatter de seg som en institusjon. Men det er helt klart at nye lokaler, det gir også litt luft under vingene. Og så er det Steinar sa som er viktig her, det var altså at dette satte i gang et kappløp. Men det var et rustningskappløp, og det betyr at man måtte ruste opp for å komme inn i den nye status man kunne få. Og så hadde man en annen fordel, og det var at Jon Nilletun, som vi samarbeidet veldig godt i alle år vi kunne, han har sagt at han egnet seg ikke til å være jomfru. Han kunne aldri si nei. Så når han dro ut, så var det et eller annet løfte han hadde avgitt, og de som rev seg i håret, så de ble nærmest avhåret, var altså da i departementet når de skulle forsøke å finne poengene til dette. Men det betyr altså at Lilletun ble en kraft i utviklingen av dette nye systemet, hvor altså ikke bare
folk kunne rykke opp til professor, men høyskole kunne rykke opp og ut og inn i universiteter.
En kommentar til dette med samlokalisering. Med velger og tru vil jeg si, selv om vi ikke skrev det på noe papir eller noe, så reiste vi jo ikke lokaliseringsspørsmål. Altså det var, vi vet jo ikke at noen, ja, la oss si høyskolen i Buskerud, at noen del av den skulle flytte til et annet sted for å samles. Og når man nå i Krono for eksempel følger nesten av debatten, så vil jeg kanskje si at det var et klokt grep, at vi ikke fikk den også inn i dette. Heller ikke dette med en mer omfattende sammenslåing med universitetet. Det ville vært mer enn vi hadde klart å takle.
Ja, er det noen spørsmål eller kommentarer fra salen? Jo. Da lurer jeg på, også for opptakers skyld, at du bare snakker i den.
Okay. Det Sigurd Haga. Bortsett fra en ungdomssønn, så har ikke jeg vært opptatt av å være leder. Og jeg har identifisert meg med praktikerne, og bakgrunnen i blant annet lærerskole og litt forskjellig, og universitetsutdannelse. Og da, det som Hernes, du sier om at kroppen er det samme, selv om man studeres med forskjellige utdanninger, så er det en morsomhet som jeg er enig i, men ikke i realiteten. Fordi det finnes forskjellige tradisjoner, og det var Senter for Profesjonsstudier, den undersøkelsen der, det beste eksempelet på. De fant jo da to like som utdannet til samme kompetanse, skåret topp og bånd på de kriteriene som senteret satte opp. Og det har noe å gjøre med at de var forskjellige, og at de tenkte forskjellig, og at det sett nedenfra, altså fra utdanningene, fra praksisfeltet, så holder ikke det som du sa. Men det holder for de som tenker overfra, men ikke for de som tenker nedenfra, fra erfaringene. Og det er det mange eksempler på, og så bare en ting til. Jeg var for høyskolereformen. Jeg synes det var bra det. Men det er praktisk, det er praksis det kommer an på, hvordan den gjennomføres. Og da er det, sånn som jeg tenker, vitenskapsteoriens bidrag her, det er å fortelle oss at det finnes ulike typer kunnskap. Og den universitetskunnskapen, den forskningsuniversitetskunnskapen, den er litt ulik den praksiskunnskapen som utdanningen er praktisert av. Og det har gitt mange rare utslag, og høyskolereformen har jo resultert i mye bra ressurser og lokaler, og så kom PC-alderen og ble organisert. Og det er kjempemange fordeler med høyskolereformen, men dette panelet her mangler noe, synes jeg, og det er et perspektiv nedenfra, altså fra praksisfeltet. Og når det gjelder forvaltningen eller departementet, så min erfaring og det som jeg har erfart av, det er at utdanningene, de hadde veldig godt forhold til departementet. Departementet var sånn som Kari Østvedt nå sier. Hun representerer noe forskjellig fra de to andre, synes jeg. Hun representerer omsorgen for utdanningene. Og det synes jeg, det var min erfaring med forholdet mellom utdanning og departementet. Men et sånt lite innspill fra meg fra en annen vinkel, det kan slutte.
Ja, når jeg har gått gjennom hva som skrives i årene etter reformen, så er jo en del sånne synspunkter at dette er en reform ovenfra, og ikke, ser det ikke fra de utøvendes praktikernes side. Har du noen kommentarer?
Ja, hva er et spørsmål? Kan vi nevne noen vellykkede reformer nedenfra? Av betydning? Nei.
Jeg må inn. Ja. Utdanningen, fysioterapiutdanningen, tok initiativ til å lage en videreutdanning som ble godkjent av departementet som tilstående pedagogisk seminar. som gikk mange ansatte til Sveitskolen. Og den fungerte i 10 år, og da fungerte de to søstrene fysioterapi veldig godt sammen. Men de ble ikke slått sammen, de vokste sammen, de jobbet sammen, og de kom nærmere hverandre. Og det var ikke noe problem at de jobbet sammen. Så det var et eksempel. Veldig gutt, men bruddet kom når R94 kom, og da forsvant det. Da forsvant ressursene vekk fra utdanningen til å drive med sånt.
Ja, det har jo åpenbart vært mange altså, utdannings...
Det er jo mange endringer selvfølgelig som skjer nedenfra. Og det gjør det jo fortsatt. Altså, det er jo en kontinuerlig vekst og oppmerksomhet rundt forbedring, rundt forhold til studentene, rundt forsknings... Altså hvordan skal utvikle forskningen. Hva slags nye studietilbud som bør lages, og så videre. Så det, men nå tenkte jeg, når du sier reform, så tenkte jeg på noe som har nasjonal betydning. Og det kan jeg ikke se det er så veldig mye av ellers.
Kort da, altså det som var utgangspunktet her var jo dette jeg sa med syndikk-studiet og studiet for å bli fysioterapeut. Og det var ikke slik at departementet bestemte at de skulle slå sammen. De fikk faktisk fortsette her i andre lokaler med de studier de hadde. Så vidt jeg vet så har det fortsatt. Det spørsmålet jeg reiste, det var kan dere gjøre noe sammen? Og det var det så ulike kulturer for i begynnelsen, at det gjorde man ikke. Jeg presset ikke for det, men så vidt jeg skjønner, så har de funnet sammen ved at de er nær hverandre på enkelte områder hvor de nå sammen. Men jeg er fullt åpen for at det her er ulike tradisjoner. Tross alt, jeg var kirkeminister, jeg hadde hørt om menighetsfakultetet og om teologisk fakultet, som gjorde forskjellige ting, selv om de påstår at det er det samme vesen de har i høysetet. Så altså, det er ikke... Og jeg mener for eksempel at de gjorde en feil på kunsthøyskolen, da de forsøkte å stramme for hardt inn mot akademiet, da de flyttet opp her, for å ta et annet eksempel. Men la meg også si at jeg skal nevne et eksempel med praksisfeltet. Det er faktisk noe som jeg har vært opptatt av hele tiden. Og jeg skal fortelle, begrunne det med et nederlag som jeg ledde som statsråd, som jeg har glemt. Og det var noe av det aller første jeg gjorde. Da lå det en proposisjon i Stortinget om å utvide lærerutdanningen fra 3-årig til 4-årig den gangen. Jeg trakk den proposisjonen. Og jeg gjorde det fordi da hadde jeg forhandlet med Sigbjørn Jonsen om å lage en annen modell som skulle gå ut på 3-årig utdanning skulle fortsette, men så skulle de som var utdannet ut i praksis, og så skulle de få et fullfinansiert videreutdanningsår for å få en 4-årig lærerutdanning. Det ville ha to gode effekter. For det første ville de vært ute og se hva de manglet, og for det andre ville de tilbakeføre sine erfaringer til lærerskolemiljøene, som jeg mener er blitt for teoretiske i forhold til den skolehverdagen, og at de ikke er godt nok forberedt med praksisperiodene de har som ledd i lærerutdanningene. Så jeg har full sans for den praksisen, og jeg kan til og med henvise til ting jeg har skrevet om learning by doing og mange vakre ting om det, men det var altså ikke slik at vi la inn en form for teoretisk terror, eller at man skulle påtvinge fagene et annet mønster enn det de ønsket. Det samme skjedde langt på vei da vi slo sammen forskningsrådene, at de gamle bestod innen nye rammer, og så har de etter hvert jenket seg til og funnet frem til dagens modell.
Mensendik og fysioterapi, de kom jo vel til høyskolen i 1991, når høyskolesenteret ble etablert. Og jeg vet ikke om noen kan si noe om hva var det som brakte høyskolesenteret fram før reformen?
Jeg kan vel, jeg vet ikke hvem
jeg kan. Anne Berit?
Nei, jeg har ikke noe svar på det her. Det er lenge siden.
men var det et initiativ som det kom fra institusjonen selv?
Ikke? Også her i regionen så var det jo Levi-utvalgere som hadde en egen utredning som gikk parallelt med at arbeidet pågikk i departementet. Så kom med et eget forslag om en annen modell enn det som departementet jobbet med.
Okay. Jeg tror at altså årsak og virkning hadde, eller tidsfølgen tør jeg ikke helt ta, men det var at det, bygningsmasse her oppe var tilgjengelig, og jeg tror at Frøysnes som departementsansatt var en nøkkelmann til å liksom ta tak i dette og si det må vi sikre oss, Og så åpnet det for å etablere Bislett Høyskolesenter, som vel organisatorisk ikke hadde så... Dette kan, du var ikke på Bislett da.
Nei.
Men det hadde ikke så veldig sterk integrert styring. Det var mer en lokalisering og en rektor.
Det var samlokalisering før sammenslag.
Ja, men feilig, Anders Breivik var rektor.
Men helt tilfellig kan det ikke være, for jeg var i Vestfold på den tiden.
Her har vi fasiten sitter der.
Jeg var jo med på det når vi kom hit i Bislett, og det var jo et styre. Altså det for det vi, og vi, det opplevdes som at lærerutdanningen og helsefag på en måte vi opplevde et slags fellesskap som la grunnlag for senere når vi ble HiO. Det vil jeg absolutt si. For da, og, så det var ikke bare en rektor. Også, og forut for det var det jo også sammenslåing mellom de to lærerutdanningene. Og det synes jeg liksom er litt interessant, for det var jeg også med på. Jeg var på Sagene, og det var disse sterke fortellingene om de to lærerutdanningene som var så forskjellige. Og det var liksom, vi på Sagene var jo så radikale og annerledes, og de på Oslo var kjempekonservative. Også, men så hadde vi jo ikke lokaler. Så det var jo lokalene egentlig. Vi hadde jo holdt på i mange år rundt omkring og sett på lokaler. Og så var, jeg husker ikke hvem, så det var sikkert departementet kanskje, for jeg tror ikke det kom fra oss med at vi skulle slå sammen. Og da hadde vi jo møter, og det var jo ikke mange møter før vi oppdaget at altså, vi var jo akkurat like. Vi som jobbet med samfunnsfag på Oslo, eller på Sagene Oslo, og det gikk veldig fort. Vi hadde noen heftige møter i begynnelsen, men disse fortellingene om hverandre, de falt ganske fort, tror jeg veldig mange opplevde. Så at det var jo en sammenslåing som, jeg vet ikke, hvor initiativet kom, men det hadde både med lokaler å gjøre, og så ble vi samlokalisert her, også med helsefagene. Og det var en kjempespennende tid, og jeg følte med et forløp for det som kom etterpå, da. At vi kanskje var forberedt. Ja.
Det er altså, man fremstiller jo ofte de som sitter i departementene som byråkrater, men det er mange av dem som har vært der, som er entreprenører. Og Fleisnes var i dem, Arve Kjellberg, som var ekspedisjonssjef, kjempemessig. Og de på en måte rykket i sjeken og trakk fremover, og Fleisnes var veldig viktig når det gjaldt, altså både å se den muligheten, og så hadde han en statsråd som lot seg forføre og forlede.
Altså, i 91 så var det jo gått 3 år siden utvalget hadde gitt sin innstilling. Så alle som kunne lese, de måtte jo skjønne hvilken vei dette gikk. Så jeg oppfattet Bislett Høgskolesenter som var det en mellomstasjon til det som skulle komme til å skje. Men bare litt om det Sigurd Haga litt har pekt på her. Altså, det er jo praksisfeltene som på et vis konstituerer et fellesskap mellom profesjonsutdanningene. Men så er det samtidig det at disse praksisfeltene er jo ulike, med litt ulike logikker og ulike institusjoner og ulike faglige ideologier. Vi sto jo overfor her i Oslo spørsmålet om, ja, hva skulle vi slå sammen opp på tvers av disse? Og mente jeg at det er et risikoprosjekt å begynne å i denne balladen som det kom til å bli uansett med å få det til å rulle og gå her, så hadde de to lærerutdanningene var nettopp samlet, og vi sto overfor det perspektivet at vi skulle samle 3 ulike sykepleierutdanninger, og vi hadde da disse 2 fysioterapiutdanningene. Det særpregde her var jo denne enorme mentale avstanden mellom dem, men samtidig så var det Mensendik-utdanningen som hadde de mest fornøyde studentene. Så jeg tenkte mye på det. Skal vi bruke makt og vold for å slå sammen de? Og det kunne jeg ikke se poenget med, for det var uklar hvilke gevinster det ville være på det. Det ville ta lang tid å komme over det. Og så er det alltid en sånn situasjon for ledere en pragmatisk avveining. Hva er det jeg har tid til, og hva vil jeg bruke tida mi til? Og sånne tvangssammenslåinger ville krevd utrolig mye tid og energi og konflikter. Og sånn, så jeg tenkte vi får se hvordan dette går, og så etter noen år så påtang vi riktig nok av økonomiske grunner felles anatomi utdanning ut fra tankegang om at det var jo i hovedsak de samme kroppene som de skulle lære om. Så var det noen særlige forhold her i Oslo som gjorde at det var vanskelig å så se for seg noen veldig store synergieffekter på tvers. Og det ene var jo helt og slett at de var jo på forhånd tverrfaglige. Det var ikke, sykepleie er jo ikke, utdanning er jo ikke ett fag, det er mange forskjellige fag. Lærerutdanning er det, sosionomutdanning, barnepedagoger og de andre. Rekke former for tverrfaglighet. Vi kunne slått sammen noe, men her i Oslo så var det jo alltid en størrelse som gjorde at da måtte vi dele opp disse profesjonsutdanningene og smelte dem sammen i grupper på nytt. Og det var altså vanskelig å se de faglige fordelene ved. Jeg og styret og direktøren var enige om, det var det ikke noe tema engang, at vi skulle sette i gang en sånn voldsom fusjonering på tvers av disse utdanningene. Så er spørsmålet, ble det noen synergi? Ikke så mye som man kunne håpe, men noe. Og noe, jeg hadde jo stort håp og gikk kriterium her, som var leder for profesjonsutdanningen, nei, for Senter for profesjonsutdanningen. Jeg hadde jo tenkt at dette Senter for profesjonsutdanning skulle være noe som befruktet og inspirerte i høyere grad enn det kom til å gjøre de ulike profesjonsutdanningene. Men de skapte møteplasser på tvers. Masse foredrag, seminarier, og som traff noen da, noe andre. Noen andre enn annen gang. Og så var det jo mulighet til å drive gjensidig læring på ledernivå på tvers. Vi brukte mye tid og energi på ledersamlinger de første årene. I dekanmøtene, utveksling av erfaringer om hva som fungerte og hva som ikke fungerte, og strategisk diskusjon selvfølgelig. Så den aller viktigste, de viktigste effektene på lengre sikt tror jeg var det var felles datasystemer, fantastisk bibliotek, fantastiske lokaler som vi ikke ville ha oppnådd hver for oss, synlighet i byen, ikke minst, og den direkte faglige gjensidige inspirasjon var og forble nok så beskjeden, og er nok det fortsatt i dag.
Ja, felles anatomiundervisning, sier du, og nå i dag så er anatomiundervisning et av de mest vellykka digitale kursene vi har. Også. Da gir jeg ordet til Kari Mitchell, fysioterapeut som også er bibliotekar.
Ja, og som var, siden det var snakk her om Bislett Høgskolesenter, så var det var jo virkelig en synergi. Det var sammenslåingen og etableringen av et felles bibliotek her på Bislett. Noen ble igjen riktig nok rundt omkring på de andre lokalitetene en stund, men jeg vil si det at det var en av de første skikkelig gode synergiene man fikk. Det var etableringen av biblioteket, og der kom det jo også noen penger. Vi fikk jo lov til å ansette, er det noen her som husker, det var det 4 stillinger vi fikk. I hvert fall fordi at rundt omkring på de små høyskolene så var det jo veldig varierende hva som hadde vært av bibliotektjenester. Jeg husker jeg gjorde en undersøkelse før, ja det var vel 1991, om studentenes opplevelse av bruk av bibliotektjenester, og jeg husker noen svarte, bibliotek, hva er det? Eller, ja, vi har et bokskap, sånn at det var veldig stor forskjell, og jeg synes den satsingen som da ble gjort på å få til en skikkelig bibliotektjeneste for Bislett Høgskolesenter var veldig bra. Det synes jeg var framsynt og fint gjort, og da vi flyttet inn, så vi hadde ikke så veldig mye tid, sånn at vi gjorde det litt sånn at helsefagene var i andre etasje og grovt sett og lærerutdanningene i første etasje i boksamlingen. Og så kom studentene og sa, ja, men hvorfor har du gjort det sånn? Fordi at vi har jo, det er jo så mye interessant å se i den andre etasjen. Det hang også sammen med at vi hadde forskjellige klassifikasjonssystem, sånn at vi måtte ha litt tid på oss til det. Men altså, det var veldig morsomt, selvfølgelig de to første årene som Bislett Høyskolesenter, men også da vi seg over i høyskolereformen og alt det nye som skjedde da. Og det holdt du på med en stund?
Ja. Hans Martin Fagerli, som også har jobbet her, har skrevet at bibliotekene var en av de tydelige vinnerne av reformen. Men det skyldtes ikke noe bibliotekarene gjorde. Det er sjelden at bibliotekarene har stor påvirkning på hvordan biblioteket brukes, men det skyldtes hvordan lærerne jobbet. Og det hadde jo med at det skjedde en ekspansjon i antall studenter, og en endring i arbeidsformer som nok var også tvunget fram av økonomiske realiteter, og som da førte til at bibliotekene ble mer brukt. Vi har tid til en kommentar til, hvis det er noen som sitter her nede i salen. Okay, kanskje det blir to, da.
Ja, det blir to. Nei, for, jeg kom fra Fyrstø, da. Og det som var det viktige for oss, når jeg ser tilbake, det er det kompetanseløftet som skjedde i staben. Og det tror jeg, det der med at vi var flere utdanninger sammen, at det var med å dra oss i gang. For vi startet ut med én lektor, altså én som hadde hovedfag, og resten var lærere. Og nå er det ingen lærere igjen. Det er mange år siden. Og vi har mange professorer. Og, så jeg tenker at den fagutviklingen som er kommet, om det er, jeg vet ikke om jeg skal si at det er høyskolereformen sin som er årsaken, men i kjølvannet av den, så har det vært en veldig morsom utvikling å få lov å være med på. Og nå skal jeg bare, jeg skal ikke dra fysio og mensenrik, jeg skal bare si at neste år er det felles programplan.
Og så har vi Aril Sten, som kommer fra en institusjon som er blitt fusjonert inn senere.
Ja, så jeg har jo vært med på en del sammenslåinger, og det er interessante refleksjoner man gjør seg. Og jeg tenkte liksom, siden Gudmund er her nå, så kunne det kanskje komme en kommentar på dagens reformer, som hvor det slår meg at det er noe som mangler i gjennomføringskraften, for det begynner å butte en del på noen reformer. Vi kan jo snakke om region og politi og etc. Så vi liksom lirker deg, om du kan komme litt ut på glattisen og kommentere det.
Ja, det er et godt siste spørsmål, for det hadde jeg også tenkt på, at nå kan vi ha en siste runde som peker fremover til dagens reformer. Og da har dere fått ett innspill der, men jeg har også lyst til å si mange har trukket fram at reformen førte til mer autonome institusjoner. Så er spørsmålet, kan den autonomien bli for stor? Og det i sett under ett, så var jo det et budskap at kanskje blir den nasjonale kunnskapspolitikken borte i at vi får selvstendige institusjoner som opererer hver for seg. Og det mest ekstreme er jo hvis man skulle tenke seg at de ble til foretak som helseforetakene. Og tredje spørsmål er jo, miljøene er blitt større. Er det noen grenser for når blir miljøene så store at det ikke gir gevinst, men ulempe? Da tar vi en siste runde.
Ja, altså det er jo ingen utvikling uten noen skyggesider. Og en skyggeside er jo selvfølgelig at det blir større avstand. Det blir større avstand mellom lærere og studenter enn det var, fordi det har noe med størrelse å gjøre, og selvfølgelig om endrede forholdstall. Og det blir større avstand internt mellom ledere og ansatte. Og det har i alle fall for de som har opplevd de gamle kollektive lærermøtene og lærerrådene, har det nok vært en smertefull prosess som har skapt en del frustrasjon. Det andre er selvfølgelig spørsmålet om byråkratiet eller administrasjonens rolle, for å bruke det negativt ladde, ikke bruke byråkratibegrepet. Og det er jo et faktum at det har skjedd en gradvis forskyvning fra faglig ansatte til forholdet mellom faglig og administrativt ansatte. Det er mange gode grunner til det. Blant annet noe vi har vært inne på, datasystemer, større krav til regnskapsførsel og administrativ kompetanse, ikke minst. Følgelig er det blitt kanskje en del mindre service overfor for de faglige ansatte. Lenge så forble jo det et litt unotert utvikling. Omsider så begynte jo da institusjonene selv å se kritisk på det og prøve å ha et reflektert forhold til at man måtte ikke la disse forholdstallene fortsette å forskyve seg. Så nå er det institusjonens eget ansvar, og det er bra. Lenge var det sånn at at det som kom akutt skjedde bare på faglig side, blant annet her i Oslo. Det grepet inn mot på slutten av min rektortid. Og det tredje er selvfølgelig fordelene men også ulempene ved NPM, altså måleindikatoren og produksjonspresset, som jo har noen definitive skyggesider, blant annet på faglige det at jeg hører eksempler på at folk kan dele opp et empirisk materiale i flere artikler for å få flere poeng, som er jo synes jeg en helt ufaglig måte å gjøre det på. Hvis du kan belyse et fenomen fra flere sider med de dataene der, så må du pina dø gjøre det i samme artikkel for eksempel. Alt i alt så vil jeg nok si at det er altså et hav av avstand i faglig nivå og kompetanse, blant annet det miljøet jeg kom fra, hvor da vi gikk inn i fusjonen, så var det en høyskoledosent i det miljøet, gamle NKS-miljøet, og det var meg. I dag er det et sted mellom 10 og 15 professorer, mange PhD'er og en rekke førsteamanuenser selvfølgelig. Og det forskes og produseres relevant kunnskap, synes jeg, i alle fall jeg, på mange områder. Det samme viste seg for øvrig da jeg for et par-tre år siden holdt et foredrag og gikk gjennom titlene på forskninga i lærerutdanninga og sykepleierutdanninga, og så viste det samme, altså høy grad av relevans. Jeg kan ikke vurdere kvaliteten i det, for det gjør det jo ikke ved å lese titler, men titlene var i alle fall svært relevant. Så alt i alt er det, synes jeg, bedre, altså landskapet ser bedre og mer slagkraftig ut, mer faglig kompetent, langt mer i dag enn i 1990.
Dette med nasjonal styring eller for mye autonomi, det er vanskelig å kommentere. For det første så tror jeg ikke sektoren hverken kunne eller burde styres sånn som man styrte den i gamle dager. Det hadde ikke gått. Blant annet omstillingsevnen som institusjonene har, tror jeg er positiv. Og der tror jeg jo, jeg kan godt skjønne at folk er forbannet på rapporteringskrav, indikatorer, finansieringssystem, mange sider, men det synliggjør og premierer det som gjøres, og det tror jeg fundamentalt er riktig, selv om jeg ikke skal gå inn i noe med måter det gjøres på. Det har jeg ikke greie på lenger heller, men jeg tror for så vidt at institusjonene har turt å få til en del omstillinger som departementet ikke ville ha turt å få til, fordi det ville vært politisk følsomt. Og så har vi da det som opptar meg en del, uten at jeg er oppdatert på det, er Nesna og det tankeeksemplet der. Og så husker jeg, det ble sagt i en annen sammenheng da, men det var Ragnhild Kvese Tårstad fra Senterpartiet som en gang sa, det er noen av oss som tror at Stortinget fortsatt er den bevilgende myndighet. Og det har jo vært reist spørsmål nå om en nedleggelse av studiested og tidligere institusjon angår det politiske system, eller om det er bare en styresak. Og det er jo en ganske spennende debatt. Og for å si det slik, så kan ikke jeg skjønne at det ikke angår det politiske system på en eller annen måte. Men så er spørsmålet om nivåene og mekanismene, men at dette er en sektor som er totalt selvstyrt, det går en grense et sted her, selv om det er riktig at det skal være mye autonomi og selvbestemmelse.
Ja, Steinar, du kommenterte ikke det med autonomi, mens i sett under ett så...
Vi argumenterte for at på det tidspunkt så hadde Lilletun og Clemet abdisert. Vi argumenterte for en mer styrt nasjonalpolitikk, ikke på detaljplan, men at det var påfallende og at det var et departement og med ministre som hadde ingen visjon av hvordan dette skulle se ut.
For dere foreslår å legge ned pekene spesielt på Nesna, men det er for samme dagen som
Vi passet oss vel for å foreslå å nedlegge noe som helst, men vi ba departementet
vurdere.
For vi hadde ikke noen analyse av hverken Nesna eller hva var det andre, Rena eller hva det var, som vi pekte på som burde vurderes. Det er vel det som har skjedd nå da, men ikke av departementet. Men jeg er enig med Kari her at det kan ikke være, altså, landets myndigheter kan ikke lukke øynene for den geografiske fordelingen. Så er det spørsmål om på hvilket nivå de skal gripe inn.
Ja, først til Arild Steen, hva med dagens reformer, politi, sykehus og så videre. Jeg har blitt gammel nok til å være kritisk til det meste, og det gjelder både sykehusreformen, som jo sprang på mange måter ut av Hermansen-utvalget i sin tid, den modellen man der valgte. Og det er interessant at Tormod Hermansen selv sa at det han der hadde foreslått ikke egnet seg for sykehusene. Jeg er enig med Hermansen, og jeg tror at jeg skal nøye meg med det. Og det andre som jeg har slått av, det er altså at vel har man en sentralmakt og må ha det, men det ligger et anatomisk signal i at man har en munn og to ører, og det betyr altså at man bør høre dobbelt så mye som man sier, og det gjør man ikke, tror jeg, med en del av disse reformene, at det er et problem nå for hele det politiske system, altså at man utelukker seg fra tydelige signaler, også politiske signaler fra folk flest, som ikke blir fanget opp fordi man har laget rapporteringssystemer som gjør at det som skjer i utkanten av sykehusfeltet ikke blir fanget opp før det blir kritisk. Så det er det første. Det andre, når det gjelder autonomi, så er det to sider. Jeg var jo en statsråd som herjet med det meste, og jeg mener at det er områder hvor en statsråd bør gå inn, også mot autonomien i institusjonene. Og det gjelder de saker hvor autonomien på et lærested blir brukt mot ulike tankeretninger. Et eksempel på det er Kunsthøgskolen, hvor de ikke ville ha figurative kunster, og de sa at de ikke hadde råd, og så videre sånn, så slutt så sier jeg, ok, hvis det er det det står på, så får dere to prosterater. Siden det helt klart er både interesse og ønske, så fikk de det, så ansatte de noen, men nå er det blitt borte. Og det er altså fordi de ville ikke ha det, og det betyr at det er altså akademikerne selv, eller de som leder institusjonene selv, som driver sensur. Da er det statens oppgave å gå inn og opprettholde mangfoldet. Men så er dette svært tydelig, og det er et poeng som er viktig å understreke, nemlig at jeg ser nå, ikke bare i Norge, jeg er styreleder ved Universitetet i Uppsala, og er selv mye ved andre universiteter. Jeg føler at universitetene er under et veldig press. Et veldig press og et farlig press. Og det som er en helt sentral oppgave da, det er at universitetene og høyskolene bevarer sin autonomi til å motstå dette. Og de går mye bredere enn bare fag. De går også med de angrepene på helt grunnleggende normer for debatt i samfunnet, særlig forpliktelsen overfor sannhet, for saklighet, for hvordan dialogene skal føres. Og de som må være de fremste forsvarere av dette, det de som bygger hele sin virksomhet på det, og det universitetene og høyskolene. Det en kjempeoppgave. Man kan se på det som skjer i Kina, i Hongkong, i USA, i Ungarn, og så videre. Det et veldig angrep mot dette, og her må en altså da drive ikke bare med fagene, og ikke bare en gang med mensendik og fysioterapi. Man må drive noe, et fellesforsvar for disse helt grunnleggende verdiene. Så det et par ting til som jeg vil understreke til slutt. Det ene også det som ble nevnt om synlighet, og det altså at man har fått en høyskole her som gjør at alle unger i nabolaget vil, og ikke bare i nabolaget, men i hele Østlandsområdet, vil før de kommer så langt at de skal velge studieplass, ha kjørt forbi og sett at det noe der, og de har kjenninger, og nå har det altså i løpet av 25 år gått tusener ut fra denne institusjonen som ute i samfunnet, og det har altså da ikke bare vært et kompetanseløft her, det har vært et samfunnsløft utenfor ved de som har kommet ut herfra. Og skolen spiller også derfor, skolen, jeg kaller det skolen, en mye større rolle i byen. Og det siste som jeg vil si en stor glede jeg da hører med det som ble talt om fysioterapi, at her kommer det et fellesprogram. Det noe som jeg gjerne ville være til stede ved åpningen av. Og så kan jeg da tilby meg at uansett skoleretning og tankeretning så kan de få lov å kikke på min forfallende korpus og se om de får det samme inntrykk.
Tusen takk til dere. Da tror jeg vi kan si at vi ikke bare har markert at det 25 år siden høyskolereformen, vi har vel nærmest feiret høyskolereformen. En lite minne til dere da.
Tusen takk.
Takk skal du ha.